Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u četvrtak popodne 16. decembra posjetio je arheološko nalazište na Kalemegdanu, gdje je do početka 17. veka bila poznata Uspinska saborna crkva, od koje nisu ostali ni temelji, i mitropolijski dvor, čiji su temelji sačuvani i koji se na sreću može rekonstruisati. Patrijarh je došao na Kalemegdan u pratnji protojereja Stavrofora Stojadina Pavlovića, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, i protojereja Stavrofora profesora doktora Radomira Popovića, jednog od najboljih poznavalaca starije istorije Srpske crkve. Ovo arheološko nalazište istražuje se posljednjih 30 godina i nalazi se nedaleko od crkve Ružice, kapele Svete Petke, i čini sa njima autentičnu arhitektonsku celinu. Posle vladike Maksima Brankovića, koji je bio mitropolit beogradski, koji je zbog teških vremena morao da preseli mitropoliju manastir Krušedol, patrijarh Irine je bio prvi srpski arhijerej koji je nogom kročio na mesto gdje je bila Uspinska crkva. Patrijarh Irinej došao je na Kalemegdan na poziv predstavnika grada Beograda, gdje je na ovom mjestu od njega zatražen, ali i dobijen blagoslov za početak pokretanja akcije za rekonstrukciju mitropolijskog dvora. Domaćini patrijarhu Irineju bili su član gradskog veća Mileta Radojević, gradski sekretar za kulturu Ivana Avršner, direktor javnog preduzeća Beogradska tvrđava Ivana Lučić Teodosić i dr. Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, istraživač i najbolji poznavalac Beogradske tvrđave. Posle toga patrijarh Irinej posjetio je kulu Nebojšu, koja je rekonstruisana i koja će, kad uskoro bude otvorena za posjetioce, biti jedan od najzanimljivijih muzejskih prostora, gdje je izjavio:
"Hvala vam što ste me pozvali, što ste mi dali priliku da vidim ono što se ovdje u posljednje vrijeme radilo i uradilo, a kroz ovaj objekat koji ima posebno istorijski značaj za naš narod, čitav ovaj prostor, uključujući tu nekadašnju crkvu Svetog Uspenija, Bogorodičnu crkvu i još poznatiju ikonu Bogorodičnu, koja se kasnije izgubila u Carigradu, i da na taj način oživimo ono što nam istorija svedoči, a ovdje se dešavale krupni istorijski događaj, kako istorija našeg naroda, tako i istorija susjednih našeg naroda. Ovo što vidimo danas, što je urađeno, što je pripremljeno za jednu zaista atraktivnu kulturni spomenik, zaista predstavlja veliki doprinos grada i doprinos kojim će se oživjeti ova istorija koja se ovdje dešavala, a znamo što se dešavalo ovdje, da se ovdje u mjestu da se sada nalazimo završavali mnogi životi na jedan najstrašniji i najpogubniji način, i to je sve učinjeno da postane poznato pre svega u Beogradu, a ne samo u Beogradu, nego mnogo šire i van Beograda, kao u čitavom kulturnom svijetu. To je velika zahvalnost i nadamo se da će ovi koraci koji su do sada preduzeti, kako ovdje pogledu Kule Nebojše, tako pogledu restauracije crkve Bogorodičine, da ćemo zaista vratiti u našu prošlost, u našu istoriju, koja, kao što znamo, nije bila ni jednostavna, bila je velika i često katastrofalna i stradalna, ali da nas to sve posjeti, kako Kula, tako i također i spomeni se vezani na crkvu i za mitropoliju, te je bilo središte srpskog mitropolita, odnosno beogradskog mitropolita, odakle, kao što znamo, prirata u Krušedlu, i tamo je ta beogradska mitropolija nastavila svoju potomnu istoriju. Dakle, velika zahvalnost u ime crkve što se sve ovo radi, u ime našeg naroda, i smatra da ćemo biti jedan atraktivni muzej, kao što je i ovo, i tako i crkva, te se sadočiti i o prošlosti Beograda i o prošlosti našeg naroda.